Dobrý večer. Opět je tu po týdnu Diagnóza F, tedy pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a vašich příbězích. Já jsem Adéla Paulík-Lichková a dnes se po nějaké době vrátíme do ranku duševních poruch. Řeč bude o Münchhausenově syndromu, který se nazývá také syndromem barona Prášila. Pozvání k dnešnímu povídání přijala psychiatrička, taky moje kamarádka, paní doktorka Tereza Škrábalová. Ahoj, Terezo.
Ahoj.
Münchhausenův syndrom není úplně známý pojem. Co bychom si pod tímhle názvem měli představit?
Tak Münchhausenův syndrom je vlastně onemocnění, při kterém si pacienti smýšlejí svá anamnestická data a předstírají nějaké tělesné nebo duševní onemocnění za účelem tím, aby nějakým způsobem si vymohli hospitalizaci, zkrátka byli hospitalizovaní a opakovaně vyšetření.
Znamená to, že ty příznaky mají jenom na sobě, nebo si můžou ty příznaky dělat třeba i svým dětem? Mám pocit, že si z médií pamatuju nějaké takové případy.
Tak Münchhausenův syndrom má více forem. Asi ta nejznámější klasická je o tom, že si pacienti vytváří příznaky na sobě, vymýšlejí si různé symptomy, které potom případně dovytvářejí tím, že si píchají benzín pod kůži a vytvářejí se různé takové kožní symptomy, ale samozřejmě nemusí to dělat jenom sobě a můžou to dělat i svým nejbližším, což je prostě ještě snad víc nepochopitelný. Známý je Münchhausenův syndrom by proxy, který znamená vlastně to, že nejčastěji maminka, nebo může to být i tatínek, způsobuje symptomy onemocnění svému dítěti za tím účelem, aby prostě dítě bylo pořád opakovaně vyšetřováno s tím, že prostě se nikdy nepřijde na to, co vlastně mu je, protože ty příznaky jsou nějak artificiálně udělané. Takže to je Münchhausenův syndrom by proxy a ještě taková méně známá věc je Bettered Pets, což vlastně je o tom, že majitelé zvířat vytvářejí takové symptomy svým psím, kočičím a jiným miláčkům a vyhledávají opakovaně veterinární ošetření s tím, že v podstatě veterináři si marně lámou hlavu nad tím, co se prostě děje, protože samozřejmě se nemůžou dostopovat toho, že zkrátka majitelé svým zvířátkům něco takovéhohle provádějí.
Co je motivací k tomu dělat tyhle ty věci? Neumím si představit, že by bylo mým snem být někde hospitalizovaná a soutěžit s lékaři, jestli na to přijdou nebo ne.
Je to hodně zvláštní věc, proč ti lidé tohle to dělají a pro nás vlastně zdravé lidi nebo relativně zdravé zrovna v tuhle chvíli bez Münchhausenova syndromu, tak je to asi i těžko pochopitelný, proč toto lidé dělají, když toho vlastně žádný viditelný zisk nemají. Ale často to bývá tak, že se snaží stát středem pozornosti, upozorňují na sebe. Dalším důvodem může být i nějaká zaujatost vůči zdravotnickému personálu, která je vlastně, kdy vlastně tímto uspokojujou nějakou svoji, prostě se uspokojí tím, že oklamávají lékaře a ti jsou potom frustrováni tím, že prostě nemůžou přijít na to, co jim je. Důvodem taky mu bývá a často může být citová deprivace, kdy vlastně třeba ty pacienti nebo lidé s Münchhausenovým syndromem byli odmítáni ze strany rodičů nebo prostě ztratili rodiče v dětství a tím pádem se setkávají v nemocnici se zájmem a péčí, kterou prostě v dětství neměli a uspokojí tímto tyto potřeby. Další může být nalezení vlastní identity, kdy oni vlastně předstíráním symptomů se dostávají do nějaké definované role a díky té bájné lhavosti nebo vymýšlení se stanou zajímavými a důležitými lidmi. Tím se asi dostávám k tomu, co je ještě další důležitý faktor, který se u těchto lidí vyskytuje, že oni vlastně nejenže předstírají a smýšlejí si své symptomy a anamnézu, ale mají ještě další věc, která se jmenuje bájná lhavost, neboli pseudalgia fantastika, že oni opravdu prostě si vymýšlí o tom, kdo jsou, jaké povolání vykonávají, zkrátka prostě v podstatě všechno je jedna velká lež.
K velkým lžím se dnes večer určitě ještě dostaneme. Já nemůžu se nezeptat, častěji muži nebo ženy trpí tímto onemocněním, případně v jakém věku se zhruba projevuje?
Tak tímto onemocněním trpí častěji muži a jsou to nejčastěji muži středního věku.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnes večer si povídáme o diagnoze F68.1 o Münchhausenově syndromu. Mým hostem je psychiatrička Tereza Škrábalová. Terezo, pojďme od teorie do praxe. Kde můžeme na lidi s Münchhausenovým syndromem nejčastěji narazit?
Tak nejčastěji to určitě bývá na různých somatických odděleních, ovšem v tu chvíli to většinou ještě není tak, že víme, že ten člověk nebo ten náš pacient Münchhausenův syndrom má. Protože klasicky to probíhá tak, že opakovaně člověk volá záchranku, opakovaně se kvůli nějakému symptomu, třeba pálení močových cest, nechává transportovat do zdravotnických zařízení, nebo už ať už žádá rodinu, nebo prostě se tam dopravuje tímto způsobem. Zkrátka opakovaně třeba 10krát za den je vyšetřen pro tento stejný symptom a tam samozřejmě potom, když už si somatičtí lékaři neví rady, tak ho pošlou k vyšetření na psychiatrii, řeknou mu, že pravděpodobně to má psychické, protože oni zkrátka žádný důvod neshledali. Takže to jsou somatické oddělení a následně potom psychiatrie. Potom je samozřejmě i možnost, že si pacienti smýšlejí a vytvářejí různé psychické symptomy, úzkosti, deprese a přicházejí rovnou na psychiatrii s tím, že zkrátka tady tyhle ty symptomy se u nich objevují. Tím pádem potom ta cesta už je trošku snazší, protože už to není přes spoustu různých somatických oddělení, ale rovnou pak už jsou vlastně tam, kde potom následně by i mohly být léčeni a vlastně kde ta nemoc může být odhalena, diagnostikována.
Tak mě napadá, když jsou pacienti na tom somatickém oddělení, to znamená přijdou tam s tím, že třeba bolí břicho a lékař tam nic nenajde, že je možná snazší to odhalit a najít, než na té psychiatrii, když řekne, že má úzkosti, ty se špatně hledají, ne?
To je asi pravda, ale pak je tam zase taková věc, že se dá zjistit třeba, jestli s podobnými příznaky už byly někdy na jiných odděleních, jestli se s něčím takovým léčili a my velice často na rozdíl od somatických lékařů spolupracujeme s rodinou. Jo, takže myslím si, že výhoda na té psychiatrii je v tom, že se snažíme často, pokud prostě nám to není jasný a potřebujeme získat nějaký anamnestický údaj, tak se snažíme obrátit na rodinu a tam pak už často dojde k tomu odhalení, protože prostě rodina řekne, že hold s těma potížema furt koluje a že vlastně ty věci, které on nám podal, že v podstatě se vůbec nedějou a že jako vůbec neví, co si s ním mají počít, protože takhle krouží po nemocnicích a v podstatě nedochází ke zlepšení. Takže v tomhle tom je to snažší v té spolupráci s rodinou na těch somatických odděleních se zkrátka podívají do toho břicha, když tam nic nenajdou, napíšou, že tam nic nenašli a nic se neděje.
Ještě než se dostaneme k příběhům, jak se s tím vlastně v nemocnicích pracuje? Ty už si to trošku nakousla, že napíšou, že nic nenajdou. Jak se s tím třeba pracuje v dnešní době, jak se s tím pracovalo dřív?
V minulosti to bylo trošičku snazší, protože nedocházelo tak často k různým žalobám, nebyla taková nespokojenost s lékařskou péčí. Takže zkrátka, když třeba takový člověk přišel a z příznaky akutní apendicitidy se prostě nechal vyšetřit, nic se nenašlo a byl konec. Kdežto teďka opravdu lékaři se hodně jistí, dělají opakovaná vyšetření, což pacientům nahrává a vlastně to jejich označení špitální vši nebo nemocniční tuláci vlastně úplně vystihuje to, že oni prostě opravdu jsou opakovaně vyšetřováni. Dřív to asi nebylo v takové míře, protože se lékaři tolik nejistili.
Teď pojďme k těm příběhům, ať se pod tím můžeme představit nějaké konkrétní lidi třeba.
Napadá mě třeba případ, který vlastně, nebo příběh muže, který byl pro mě osobně hodně náročný, se kterým já jsem se v praxi setkala. Bylo to na začátku mojí práce v psychiatrii vůbec, když jsem pracovala na Centru krizové intervence. Dostavil se tam pán, muž středního věku, takže dalo by se říct typický pacient, pacient s Münchhausenovým syndromem. V tu chvíli samozřejmě nikdo netušil, že takovouhle diagnózu má. Vydával se za lékaře záchranné služby a popisoval příznaky charakteru depresí, úzkostí. Všechno to dával do souvislosti s tím, že mu zemřeli oba dva rodiče, že byl dlouhou dobu zaměstnán jako lékař v Africe, kde mu pod rukama umírali lidi. Opravdu to všechno působilo hodně věrohodně, takže jsme se, jakoby chtěli jsme mu samozřejmě pomoct. Ještě v tu chvíli bylo legrační to, že lékaři jsou samozřejmě nejhorší a nejméně vděční pacienti, takže jsme se pohádali, kdo se o něj bude starat. Nikdo samozřejmě nechtěl, no nakonec to teda padlo na mě, tak jsem samozřejmě se říkala, že mám teda v péči toho lékaře, takže se jako musím hodně snažit.
A že budeš opatrná?
A že budu velice opatrná. No, tak jsme trávili hodinové pohovory celý týden tím, že jsme vlastně řešili jeho úzkosti, deprese, souvislost toho, že jsem jakoby necítila v jeho vyprávění příliš velké projevování emocí, které by bylo adekvátní, třeba pláč nebo prostě nějaký smutek s tím, že mu zemřeli ty rodiče. Konfrontovala jsem ho s tím, všechno jsme si dávali do souvislosti s tím, že je lékař záchranné služby, kde musí denně resuscitovat a zachraňovat životy, takže tam prostě emoce se zavřou pod pokličku, není na ně čas. No, takhle jsme spolu pracovali do jednoho dne, kdy v podstatě večer v televizi, ve zprávách, já doma, on na oddělení Centra krizové intervence uviděl svou fotku ve zprávách, kdy se mluvilo o tom, že tento pán se vydává za lékaře a vyhledává ošetření v různých zařízeních a že teda žádný lékař není. Po této konfrontaci on v tom, že vlastně ho na tom oddělení rozpoznali ostatní pacienti a terapeutům pověděli, že teda jako je takhle nechvalně proslulý, tak on oddělení opustil.
O tom, jak vypadá léčba nebo jestli je vůbec možná, si už za chvíli budeme povídat v Diagnóze F.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posloucháte Český rozhlas, Radio Wave, v pořadu Diagnóza F. Dnes o Münchhausenově syndromu. Mým hostem je stále psychiatrička Tereza Škrábalová. Terezo, ještě než se dostaneme k možnostem léčby, pakliže vůbec nějaké jsou, poprosím tě ještě o jeden příběh člověka s Münchhausenovým syndromem, abychom si to mohli ještě lépe představit.
Tak já jsem hovořila o formě, vlastně když si pacient smýšlel vlastně nějaké psychické potíže, úzkosti, deprese, což je jakoby pro psychiatrii takové jakoby typičtější, ale samozřejmě na psychiatrii, na psychiatrickém oddělení můžou skončit i pacienti, kteří předstírají tělesné symptomy, což já už jsem teda taky zažila ve své praxi. Byla to žena taky středního věku, která se k nám na oddělení dostala poté, co si během velice krátké doby, pár dní, opakovaně 10x, 15x volala záchranku a nechávala se s pálením v močových cestách transportovat na urologické vyšetření. Potom teda, když už si urologové s ní opravdu nevěděli rady, proběhlo i několik gynekologických vyšetření, zkrátka nikde nic se nezjistilo, tak jí doporučili, aby se obrátila právě na psychiatrii, že zřejmě její potíže budou mít psychický podklad, měli na mysli nějakou somatizaci, hypochondrii, něco v tom smyslu. Takže my jsme ji přijali a samozřejmě ona se dožadovala opakovaných vyšetření, nebyla spokojená s péčí na urologii, na gynekologii, akceptovala to, že byla přijata do psychiatrické léčebny a jediný vlastně, o co jí šlo, aby jsme jí opět i my v léčebně dělali odběry, takže jsme je dělali. Bylo velice zajímavé, že ta moč byla opakovaně kontaminovaná. poté, co byla přeléčena několika antibiotiky a už by teoreticky měla prostě ta moč být samozřejmě v pořádku, tak zase byla kontaminovaná, nikdo nevěděl zkrátka, co se děje. Tak jsme potom dostala dohled nad vlastně, když močila, tak jsme chtěli, aby samozřejmě to sestřičky věděly, protože už nás napadlo, že by tam mohlo nějakým způsobem dojít třeba ke kontaminaci, že tam prostě dochází ke znečištění až potom nikoli teda nějakou infekcí, která by probíhala. Když tohleto vlastně se potvrdilo, protože pokud byl při tom odběru přítomen lékař nebo sestra, tak ta moč byla sterilní, tak se najednou symptomy přesunuly na oko, začala mít opakované záněty očí, zjistilo se teda, že si taky ty oči kontaminuje stolicí. V tu chvíli už jsme nevěděli, jak postupovat dál, takže došlo k takové jakože konfrontaci, protože to byla i po všech jiných stránkách náročná pacientka, opravdu jako věčně nespokojená s péčí, takže jsme zvolili takový přístup, který v léčbě tohoto onemocnění není úplně dobrý, byla to právě ta konfrontace a následně odešla, tím se i potvrdila tahle ta diagnóza, nehledě na to, že se několikrát ještě znova jakoby vrátila do léčebny, byla ta diagnóza stejná, příznaky se opakovaly, ale zkrátka tito pacienti po konfrontaci a po přímém sdělení, že teda je podezření tady na tohleto, že oni nějakým způsobem si ty příznaky způsobují sami, tak okamžitě opouštějí zdravotnické zařízení. Jo, to byl vlastně i případ toho muže, o kterém jsem mluvila, jakmile se ukázalo, že on si to vlastně vymýšlí, došlo ke konfrontaci, tak okamžitě utekl.
V tu chvíli to ale vypadá, že ta léčba by mohla být slepou uličkou. Je vůbec možné léčit pacienta s Münchhausenovým syndromem? Je to o tom, že je schopen nějakého náhledu vůbec?
Ta léčba je velice náročná a proto i prognóza tohoto onemocnění je velice nepříznivá nebo velmi nepříznivá, ale samozřejmě to možné je a my se snažíme tyhle ty onemocnění léčit. Jde o to, že ten přístup by neměl být přímo konfrontační, tak jak my jsme to provedli, ale to bylo opravdu proto, že to byla velice náročná pacientka, ale spíš bychom se měli nebo snažíme se nějakým způsobem akceptovat verzi toho kterého pacienta a zvolit podpůrný a vysvětlující přístup. Zkrátka nějakým způsobem se na toho pacienta naladit a zkusit pochopit zkrátka, proč on to tak má a pomoct mu tímto způsobem.
Může v tom nějak pomoct rodina v té péči o takového pacienta, anebo třeba rodina v tom jede s ním?
Určitě je to případ od případu. Zrovna ta paní, o které jsem mluvila, tam to bylo takhle náročné i z toho důvodu, že rodina v podstatě za náma nestála. Ona teda manžela neměla, žila pouze s dcerou, které bylo asi 20 a ta prostě stála za tou verzí svojí maminky a prostě neustále docházela za náma, že ji nedokážeme léčit, že ji nedokážeme pomoct, stejně jako docházela předtím na ty oddělení urologické a gynekologické, zkrátka i kvůli tomu, že tam nebyla ta spolupráce rodiny, tak si myslím, že to dopadlo tak, jak dopadlo. Takže rodina každopádně může pomoct, ale může i uškodit.
A když se vrátím k té prognoze, dá se tedy Münchhausen vyléčit, anebo se dá předpokládat, že ten člověk s tím pravděpodobně lépe či hůře dožije?
My se v první řadě snažíme o redukci počtu hospitalizací. Jo, dojít s pacientem k nějakému náhledu, vysvětlit mu zkrátka, co se děje, sdělit mu, že tuhle tu diagnózu má. Pokud se nějakým jakoby dobrým způsobem bez toho, aby on tu nemocnici okamžitě opustil, podaří dojít k tomu, že on prostě pochopí, dojde k náhledu, že tuhle tu nemoc má, tak se často ty hospitalizace zredukují. No, ale k úplnému uzdravení dochází velice málo. Často je opravdu potřeba nějaký dlouhodobý podpůrný přístup, podpůrná psychoterapie, už tím, že ta nemoc prostě často opravdu vychází z té citové deprivace, vzniká někdy v raném dětství, tak je prostě potřeba, aby ty lidi byli dlouho vedeni. A často se tady, nebo vlastně v naprosté většině případů lidi s Münchhausenovým syndromem mají nějakou komorbidní poruchu osobnosti, takže léčit se to dále, je to opravdu dlouhodobá a náročná péče. Jak, je to náročné jak pro toho pacienta, tak pro toho psychiatra, psychoterapeuta, psychologa, protože je to velice vyčerpávající.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Dnes večer si povídáme o diagnóze F68.1, jestli si to stále ještě dobře pamatuju. Münchhausenův syndrom. Povídáme si také o nemoci, která se říká syndrom barona Prášila. Terezo, mluvíme dneska celý večer o různých příznacích, které nejsou úplně přirozené. Celý večer mě napadá otázka, jaký je rozdíl mezi Münchhausenovým syndromem a simulantem. Jestli tam vůbec nějaký je?
Tak ten rozdíl tam určitě je. Je to velice výrazný rozdíl už z toho, že tady do vašeho pořadu například simulace vůbec nespadá, jo? Protože to je diagnóza, která začíná písmenem Z, není to v podstatě psychiatrická diagnóza. Naopak Münchhausenův syndrom F68.1 je psychiatrická diagnóza. A asi ten nejpodstatnější rozdíl je v tom, že simulant předstírá z nějakých vědomě zjištných důvodů. Jo, ať už je to snaha vymoci si invalidní důchod, vyhnout se v minulosti nástupu vojenské službě, dneska vyhnout se vězení. Zkrátka má to opravdu nějaký takovýhle motiv zjištný a ten si samozřejmě ten simulant plně uvědomuje a když toho dosáhne, tak simulace končí a v podstatě pacient najednou může být zdravý, dosáhne invalidního důchodu, jo, už se nedožaduje neustálých vyšetření, vyhne se vojenské službě, zkrátka získá modrou knížku, simulace končí. Kdežto u Münchhausenova syndromu je to tak, že opravdu tam ten jediný motiv, který, nebo jestli se to dá považovat za motiv, asi jo, je prostě snaha domoci se hospitalizace. Ovšem, i když už prostě se stane, pacient se domůže hospitalizace, domůže se vyšetření, je opakovaně vyšetřován, jeho snaha stále nekončí. Jo. To prostě potom může dospět opravdu tak daleko, například u pacientů s nějakými somatickými příznaky, kteří se teda vytvářejí umělé somatické příznaky, že třeba byl pacient, který byl 3x ve 2 týdnech, prodělal probatorní laparotomii pro podezření na akutní apendicitídu.
No to je v překladu, co prosím tě.
Zánět slepého střeva.
A to předtím?
Prostě zkrátka mu řezali břicho.
Děkuju.
Jenom proto, aby se teda podívali, jestli se tam něco děje, takhle to bylo vlastně 3x za 14 dní, samozřejmě nikdy se tam nic nedělo, on prostě byl tak naléhavý, že si to vymohlo, oni samozřejmě nechtěli, aby prostě potřebovali se pojistit,
pokud
ty příznaky byly, nechtěli něco zanedbat, takže pak z toho vycházejí pacienti, třeba těmto pacientům se říká pacienti s vyšívaným břichem, protože opravdu jsou prostě rozřezaní a zašití od hlavy až k patě, obrazně řečeno. No, takže prostě simulant, jakmile si domůže toho svého, tak prostě simulace končí, dosáhl svého, kdežto u Münchhausena, naopak tam to všechno teprve začíná.
Takže víc a víc hospitalizací, víc a víc péče.
Přesně tak.
A proto to dělají.
Proto to dělají. Zkrátka ta potřeba péče je ten hlavní motiv.
A je vědomý ten motiv, jako chci péči, anebo si to spíš podvědomně uvědomují a nebo taky soutěží s těmi lékaři, což se nás vrací trošku jako na začátek dnešního rozhovoru. Do jaké míry je to vědomé?
Určitě je to vědomé, nebo ten motiv je naprosto vědomý, například na rozdíl třeba od somatizační poruchy, jo, kdy oni opravdu prostě ty potíže cítí a vůbec si jako nedokážou připustit nebo neuvědomují si, že něco prostě není tak, jak by mělo být, takže je to vědomé, ale není to za účelem toho zisku.
Když jsme u zisku, říkám si, že pacienti s Münchhausenovým syndromem můžou být docela velkou finanční zátěží zdravotnických zařízení. Proto mě napadá otázka, jak je časté tohleto onemocnění, kolik zhruba pacientů zatěžuje tímhle způsobem náš zdravotnický systém.
Tak vzhledem k charakteru tohoto onemocnění a že velice často samozřejmě zůstane neodhaleno, jo, tak se data o incidenci i prevalenci velice těžko získávají, ale byly udělány nějaké studie, které vyzkoumaly, že zhruba 0,5% psychiatrických hospitalizací jsou pacienti s Münchhausenem a zhruba další nějaká studie byla provedena na somatických odděleních, kde si lékaři žádali nějaké psychiatrické konzílium a tam bylo vystupováno necelé procento lidí s Münchhausenovým syndromem. Takže zdálo by se, že relativně málo častá, pravděpodobně je velice málo častá, ale zjištěná je pouze v nepatrném procentu případů. Vyskytuje se určitě častěji, než je diagnostikovaný. Jinak jestli ještě bych se teda vrátila k té finanční stránce, samozřejmě to znamená obrovský dopad pro nemocnice, protože ty dny hospitalizací, všechna ta nákladná vyšetření CTčka, magnetické rezonance, to stojí spoustu peněz. I to byl důvod, že tyto pacienti, pokud se už odhalili, tak v minulosti se dostávali na černé listiny, které se různě rozesílaly mezi nemocnicema, protože tato ta nemoc samozřejmě už je známá od minulosti, ale v dnešní době teda černé listiny, bohužel nebo bohudík, zkrátka asi i vzhledem etice, která teďka už hraje podstatnou roli, se nevyskytují.
Já jsem si právě říkala, že by mohlo být velmi nebezpečné dát pacienta na černou listinu a pak ho v podstatě neošetřit ve chvíli, kdy mu opravdu něco bylo.
Určitě to je taky důvod, protože samozřejmě i pacienti s Münchhausenovým syndromem můžou opravdu být vážně nemocní a stává se to. Dokonce jsou i případy, kdy nejdříve byli nějakým způsobem vážně nemocní a potom, co už byli vyšetřeni a ošetřeni, vlastně v podstatě došlo k úplné úzdravě, tak se u nich tento syndrom rozvinul.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Syndrom barona Prášila a nebo také Münchhausenův syndrom, to je téma dnešní diagnozy F. Jejímž hostem je psychiatrička Tereza Škrábalová. Terezo, v diagnoze F si povídáme vždy také nejenom o nemocných, ale také o jejich blízcích. Jak vlastně lidé s tímhletím syndromem fungují v rodině? Jsou vůbec schopní žít v nějakém běžném partnerském životě?
Tady u té diagnózy, vzhledem k tomu, co jsem říkala, že se to často nelivdy druží s nějakou závažnější poruchou osobnosti, tak vyjít nebo žít s lidma s touto diagnózou je velice náročné. Jo, je to prostě strašně těžký už tím, že oni trpí tou bájnou lhavostí, takže si prostě smýšlejí všechny okolnosti, všechno v podstatě žijí v té jedné velké lži, jak jsem říkala, tak je to strašně těžké. Důvěra, prostě, která je samozřejmě základem jako všech vztahů, tak prostě v tomhle nemůže vůbec fungovat. No.
Možná, když budou žít dvojí život, ale to už je taky zase velmi ohrožující.
Oni dokážou velice dobře žít dvojí život, takže pokud se to na to nepřijde, tak můžou mít ty jejich partneři pocit, že jakoby ten život s nima je kvalitní, ale pak se to samozřejmě prolákne a tím prostě je konec.
Když už teda mají nějaké blízké, když to jsou třeba v tuhle chvíli někteří naši posluchači a mají podezření, že by někdo z jejich blízkých mohl mít Münchhausenův syndrom, můžeš jenom v rychlosti zopakovat příznaky, podle kterých by se to dalo poznat?
Určitě, takže každopádně na prvním místě je to smýšlení anamnestických dat, předstírání tělesných příznaků za nějakým účelem domoci se dalšího vyšetřování, hospitalizace. Druhé z nejdůležitějších kritérií, bájná lhavost, která se netýká jen předstírání příznaků, ale naprosto všeho, co se jejich života týče, vymýšlejí si své vzdělání, záliby, minulost, zkrátka často v tom smyslu, že o sobě hovoří, jací jsou výjimeční, vytváří si zkrátka smyšlené historky o tom, co dosáhli a kým jsou. A třetí takový důležitý příznak je, že oni cestují z místa na místo, kde je odhalí, tak tam už se zpravidla nevrací a vyhledají další lékařské zařízení, takže právě toto cestování z místa na místo.
Když už tedy mám pocit, že někdo v mém okolí by mohl mít Münchhausenův syndrom, jak s ním mám mluvit, co s ním mám dělat, můžu já mu vlastně nějak pomoct?
Určitě, i když samozřejmě nejdůležitější je odkázat ho do nějaké péče odborné, ale pomoc mu každopádně můžete tím, že ho nebudete s tím, že víte o tom, že si to vše vymýšlí, konfrontovat právě nějaký ten podpůrný přístup, že tomu prostě rozumíte, že to tak jako má, ale že by bylo fajn, kdyby teda někoho vyhledal, když teda takhle těžce je nemocnej a opravdu tolik péče potřebuje, jestli to taky nemůže být ničím jiným.
Na běžného psychiatra nebo na nějaké ještě jiné zařízení by se mohli obrátit lidé, kteří mají podezření?
Myslím si, že co se týče Münchhausenova syndromu, tak vzhledem k tomu, že to není příliš časté, tak neexistují nějaká speciální zařízení, kde by se třeba specializovali na léčbu. No, každopádně neexistují, ale zkrátka obrátit se na běžného psychiatra, který už se o ně postará, doporučí případně nějakou další psychoterapeutickou péči.
Co by se na závěr dnešního rozhovoru popřála pacientům s Münchhausenovým syndromem?
Co bych popřála pacientům s Münchhausenovým syndromem? No, to je těžký, tak asi ať se jim dobře žije mimo nemocnici.
Dobrá, díky. Terezo, já ti za dnešní povídání o Münchhausenově syndromu velmi děkuji. Přeji ti, ať tobě se také dobře žije a tvým pacientům, ať se mimo nemocnice samozřejmě také dobře žije. No a to je z dnešního rozhovoru vše. Díky za rozhovor.
Děkuju.
Jen připomenu, že pokud byste si dnešní rozhovor chtěli poslechnout, tak můžete, a to v repríze v pondělí mezi 2. a 3. hodinou raní, a nebo už zítra během dopoledne na záznamu na stránkách wave.cz. Odkaz najdete samozřejmě také na facebookových stránkách pořadu Diagnoza F. O čem si budeme povídat příště? Bude to o lékových závislostech u seniorů, aneb jsou poruchy spánku u seniorů skutečně tak závažné, nebo lze už nahlas hovořit o závislostech mezi staršími lidmi? O tom už příští týden s psychiatrem Dušanem Randákem. Hezký večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.